50 languages.
9.
Devet.
Dias de semana.
Nevi tedna.
A segunda-feira.
Ponedeljek.
A terça-feira.
Torek.
A quarta-feira.
Sreda.
A quinta-feira.
Četrtek.
A sexta-feira.
Petek.
O sábado.
Sobota.
O domingo.
Nedelja.
A semana.
Teden.
Da segunda-feira a domingo.
Od ponedeljka do nedelje.
O primeiro dia é a segunda-feira.
Prvi dan je ponedeljek.
O segundo dia é a terça-feira.
Drugi dan je torek.
O terceiro dia é a quarta-feira.
Tretji dan je sreda.
O quarto dia é a quinta-feira.
Četrti dan je četrtek.
O quinto dia é a sexta-feira.
Peti dan je petek.
O sexto dia é o sábado.
Šesti dan je sobota.
O sétimo dia é o domingo.
Sedmi dan je nedelja.
A semana tem 7 dias.
Teden ima 7 dni.
Só trabalhamos 5 dias.
Delamo samo 5 dni.